รุปดีลขายคืนมหัศจรรย์ระหว่างซิงเกอร์กับแรบบิทการที่คนเรานะคะจะยอมจ่ายเงินกว่า 3,900 ล้านบาทเพื่อสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นนะคะที่ราคาสูงกว่าในกระดานตอนนี้ถึง2เท่าตัวภายในเวลา3ปีข้างหน้าและถ้าเราเนี่ยไม่ใช้สิทธิ์ก้อนนี้ก็ต้องยอมที่จะจ่ายค่าปรับกว่า400ล้านบาทที่มาที่ไปของดีลนี้มีความมหัศจรรย์อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ย้อนกลับไปเมื่อปี2564ค่ะบริษัท U หรือว่า Rabbit ในปัจจุบันนะคะได้ทำการเข้าซื้อหุ้นซิงเกอร์ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกลุ่มบริษัท Jmart ของคุณอดิศักดิ์เดิมทีเนี่ยนะคะ Rabbit ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ถือเป็นบริษัทลูกของ BTS รถไฟฟ้าที่เรานั่งกันเนี่ยแหละค่ะแต่ต่อมานะคะในปี2564ก็เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นทำให้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีปัญหา Rabbit เองเนี่ยก็เลยมีการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์บางส่วนออกไปโดยเฉพาะโครงการในต่างประเทศนะคะก่อนที่ปี2565จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจค่ะมันเน้นเป็นธุรกิจการเงินซึ่งแบ่งออกเป็นธุรกิจประกันชีวิตนะคะนั่นก็คือ Rabbit Life และธุรกิจการลงทุนนะคะนั่นก็คือการลงทุนในหุ้น Jmart และ Singer ของคุณอติศักดิ์นั่นเองค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยราคาที่ Rabbit เข้าลงทุนในหุ้น Singer ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่36บาท30สตางค์ต่อหุ้นค่ะมาล่าสุดนั้นนะคะ Rabbit ได้ทำสัญญาขายคืนหุ้น Singer จำนวน 195.1 ล้านหุ้นให้กับคุณอติศักดิ์ที่น่าสนใจก็คือราคาที่จะขายหุ้นซิงเกอร์ตรงนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าเป็นราคาที่ขาดทุนค่ะต้นทุนที่ซื้อมาเนี่ยอยู่ที่36บาท30สตางค์ต่อหุ้นใช่ไหมคะแต่ว่าราคาขายกำหนดกันไว้ที่20บาทต่อหุ้นซึ่งก็คิดเป็นการขาดทุนถึง 45% และถ้าคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยก็จะขาดทุนสูงถึง 3,180 ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับRabbitนะคะเพราะว่าราคา20บาทที่เขาตกลงขายให้คุณอดิศักดิ์เนี่ยก็ยังสูงกว่าราคาในกระดานของซิงเกอร์ตอนนี้เกือบจะ2เท่าเลยทีเดียวแล้วซิงเกอร์ปัจจุบันทำธุรกิจอะไรกันบ้างนะคะโดยซิงเกอร์นั้นนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจสินเชื่อนะคะซึ่งถือเป็นบริษัทลูกของเจมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าซิงเกิลนั้นเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่าช่วง3ปีย้อนหลังที่ผ่านมาถ้ามาดูงบการเงินของซิงเกิลก็จะพบว่าในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าซิงเกิลเติบโตได้ดีนะคะปี63รายได้ 3,658 ล้านบาทกำไร443ล้านบาทปี64รายได้เกือบๆ 4,400 ล้านบาทนะคะกำไรเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นประมาณ700ล้านบาทปี2565ค่ะรายได้ก็เติบโตต่อเนื่องมาที่ 5,205 ล้านบาทกำไรก็เติบโตขึ้นมาตามนะคะอยู่ที่935ล้านบาทจากตัวเลขกำไรที่เติบโตเป็นเท่าตัวใน2ปีนะคะก็เลยทำให้ราคาหุ้นซิงเกิลเนี่ยพุ่งทะยานตามมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี2566ที่ผ่านมาค่ะแต่ไม่นานซิงเกิลก็เริ่มแย่ลงนะคะหลังจากที่ตัวเลขหนี้เสียของการปล่อยสินเชื่อนั้นเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนต้องมีการนำหนี้เสียเหล่านั้นเนี่ยนะคะมาตั้งสำรองมหาศาลจนมีผลขาดทุนในปี2566มากถึง 3,210 ล้านบาทและนี่แหละค่ะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันทำให้ราคาหุ้นซิงเกิลนั้นลงมาอยู่ต่ำกว่า10บาทในช่วงเวลานี้แน่นอนนะคะว่าการขาดทุนอย่างหนักบวกกับราคาหุ้นของซิงเกิลที่ปรับตัวลดลงมาแรงขนาดนี้เนี่ยทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่อย่าง Rabbit จำเป็นต้องรับรู้ส่วนแบ่งการขาดทุนมาด้วยจากในงบการเงินปี2566นั้นนะคะ Rabbit เนี่ยได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในซิงเกอร์จำนวนกว่า 2,372 ล้านบาทส่วนแบ่งการขาดทุนจากซิงเกอร์มาอีก795ล้านบาทและแน่นอนเช่นกันค่ะว่า Rabbit ก็ไม่ได้กระทบคนเดียวนะคะเพราะว่า BTS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Rabbit แล้วก็ถือหุ้นอยู่ใน Rabbit อยู่ประมาณ 35% ก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมนี้ตามไปด้วยและแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบทำให้หุ้น BTS นั้นปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า12ปีและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็นำมาซึ่งการเกิดขึ้นของดีลมหัศจรรย์ที่เพิ่งประกาศกันมาก่อนหน้านี้ค่ะดีลนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะก็เพราะว่าราคาของหุ้นซิงเกิลณวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดที่9บาท45สตางค์ต่อหุ้นค่ะแต่ Rabbit นั้นดันทำสัญญาขายหุ้นซิงเกิลให้กับคุณอริศักดิ์ในราคาหุ้นละ20บาทจำนวน195ล้านหุ้นรวมเป็นจำนวนเงิน 3,900 ล้านบาทโดยดีลนี้จะมีระยะเวลา3ปีนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขการซื้อขายสำคัญอยู่2ข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกคือถ้าคุณอดิศักดิ์ไม่ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดภายในระยะเวลาของสัญญาคุณอดิศักดิ์นั้นต้องชำระค่าปรับให้กับ Rabbit เป็นมูลค่า400ล้านบาทนะคะและข้อ2ก็คือหากราคาตลาดของหุ้นที่ซื้อขายสูงกว่า20บาทเป็นเวลา5วัน Rabbit นั้นจะมีสิทธิ์ขายหุ้นที่ถูกปฏิเสธให้แก่บุคคลภายนอกวิเคราะห์แล้วก็จะพบว่าถ้าคุณอดิศักดิ์นั้นไม่ยอมซื้อหุ้นซิงเกิลกลับภายในระยะเวลา3ปีข้างหน้าที่ราคา20บาทต่อหุ้นคุณอดิศักดิ์ต้องยอมจ่ายค่าปรับ400ล้านบาทแล้วก็ทาง Rabbit เนี่ยยังจำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยถือหุ้นก้อนนี้ของซิงเกิลไว้ต่อไปโดยทาง Rabbit นั้นก็จะได้เงิน400ล้านบาทเข้ามาในกระเป๋าเรียบร้อยนะคะซึ่งพอฟังแบบนี้ก็ดูเหมือนกับว่าทาง Rabbit ก็จะมีแต่ได้กับได้คำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมคุณอดิศักดิ์ถึงยอมเงื่อนไขเหล่านี้ล่ะซึ่งถ้าดูจากเงื่อนไขที่กำหนดมาแบบนี้แล้วคุณอดิศักดิ์ก็ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้คงต้องตีความนะคะว่าคุณอดิศักดิ์นั้นอยากจะรักษาสิทธิ์ของตัวเองในการซื้อหุ้นซิงเกิลคืนมาจาก Rabbit ภายในระยะเวลา3ปีข้างหน้ามากๆถึงขั้นยอมซื้อกว่าราคาที่แพงกว่าในกระดานตอนนี้มากๆเช่นกันซึ่งเหตุผลก็อาจจะเป็นได้ค่ะว่าคุณอดิศักดิ์นั้นมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะได้หุ้นซิงเกิลคืนกลับมาในจำนวนมากๆนะคะซึ่งการทำบิ๊กล็อตลักษณะนี้ก็ไม่ได้เกิดได้ง่ายในเวลาอื่นเช่นกันเหตุผลที่2ที่พอเป็นไปได้ก็คือคุณอดิศักดิ์กับทาง Rabbit นั้นอยากสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นทุ่มขายหุ้นซิงเกิลลงมาในตลาดจนทำให้ราคาหุ้นในกระดานนั้นปรับตัวลดลงไปมากกว่านี้และนอกจากนี้ก็อาจเป็นไปได้เช่นกันค่ะว่าคุณอดิศักดิ์นั้นอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นที่เหลือค่ะว่าคุณอดิศักดิ์มีความมั่นใจในอนาคตของหุ้นซิงเกิลจนยอมจ่ายที่ราคาสูงกว่าตลาดมากภายในระยะเวลา3ปีข้างหน้าและนอกจากนี้ก็ยังป๋าพอที่จะยอมจ่ายค่าปรับด้วยถ้าซื้อคืนไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้หรือเหตุผลสุดท้ายอาจเป็นไปได้ค่ะว่าสัญญานี้เนี่ยมีเงื่อนไขนะคะว่า Rabbit จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งค่ะสำหรับดีลการซื้อขายครั้งนี้ซึ่งก็อาจตีความได้นะคะว่าดีลนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการกู้เงินจากสถาบันการเงินก็เป็นได้เช่นกันโดยสรุปแล้วก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าดีลมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายอย่างที่หลายคนคิดกันไว้หรือไม่แต่ถ้าจะให้มองกันตรงๆก็ต้องบอกว่าดีลที่เกิดขึ้นตรงนี้ถือเป็นดีลที่ aggressive แล้วก็มหัศจรรย์มากๆอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยมาก่อนค่ะ